Labklājības ministrijas pārstāvis Aldis Dūdiņš nosauca vairākas sistēmiskās problēmas sociālajos dienestos. Tās ir dienestu kapacitāte, salīdzinoši zemais atalgojums un profesionālās izdegšanas sindroms. Aktuāla problēma ir nepietiekams sociālo darbinieku skaits. Lai stiprinātu sociālos dienestus, Labklājības ministrijas ar piesaistīt Eiropas Savienības struktūra līdzekļu fondus, stāsta Aldis Dūdiņš.
Viens no uzstādījumiem uz nākošo plānošanas periodu, ka mēs tomēr mēģināsim piesaistīt finansējumu, lai izveidotu šo te multidisciplināro komandu, ja, sociālajos dienestos, jo šobrīd ir, kā mēs zinām, pamatā strādā tie ir sociālie darbinieki, šie te sociālās palīdzības organizētāji, sociālie rehabilitētāji, bet tomēr dzīve mums parāda, ka vajag starp sektoriem vairāk sadarboties.
Uz jautājumu, kad sociālie dienesti kļūst stiprāki, Dūdiņš atbildēja izvairīgi, vien norādīja, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no finansējuma. Latvijas profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas vadītāja Ārija Baltiņa norāda, ka ļoti jādomā par sistēmisku sadarbību starp dažādām institūcijām. Arī viņa par problēmu sauc profesionālo sociālo darbinieku trūkumu un atzīst, ka, lai darbiniekus piesaistītu, nepieciešams lielākas algas un arī motivējoša attieksme no dienesta vadības puses. Tiesa, viņa atzīst, ka sociālā darbā daudz ko var izdarīt arī bez liela finansējuma. Stāsta Ārija Baltiņa.
Ir lietas, kur nevienmēr ir runa par budžetu. Un arī es, protams, uzsveru to, ka nauda ir ļoti nozīmīgs resurss, visā šajā procesā un sociālā sfērā ir sevišķi, bet ir arī vajadzīgi šīs zināšanas, prasmes un vēlēšanās kaut ko izdarīt. Un tad arī var būt ļoti daudz lietas izdarīt bez naudas.
Labklājības ministrijas izstrādātais politikas plānošanas dokuments attieksies uz laika periodu no 2014. Līdz 2020. Gadam. Tajā paredzēts stiprināt sadarbību starp institūcijām un arī starp profesionāļiem. Plānots ir izstrādāt atalgojumu noteikšanas sistēmu, kura korelēta ar sociālā darbinieka kvalifikāciju un paveiktā darba rezultātiem. Laura Dzērve, Speciāla Latvijas radio.